Ki Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Suun 2024-nji ýylyň 8-nji maýy, hepdeniň çarşamba güni. Suunki programamyzda Durduliýew arkadaş şäheriniň häkimi wezipesinden boşadyldy. İşsizlik taxtawatarda taşlanýan çağı batýan jaýlar köpüldýär we beýlik maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Türkmenistanın prezidenti Serdar Berdimuhamedov 9-cı mayda Moskvada 2-nji jahan urşunyň tamamlanmagynyň 79 ýyllygy münasibetli geçiriljek harby parady gatnaşar. Bu barada Kremliň metbuat gullugy ma'lum etdi. Berdimuhamedovdan başga da hormatly mehman hökmünde parada Belarusyň, Kazakstanyň, Kyrgyzstanyň, Täjikistanyň, Özbekistanyň, Kubanyň, Laosyň we Gwinei-Bisau-nyň prezidentleri hem çağırylypdyr. Bu parat Russiýanyň 2022-nji ýylyň fevralynda Ukraina garşy başlanan giňişlenen çözüşüniň fonunda Moskwanyň global ýadgarys we sanksiýalar sebäpli izolirlenen wagtynda geçirilýär. Munyň netijesinde 9-njy maýda Gyzyl meýdançada bellenilýän ýeňiş tabarlaryna gatnaşmak isleýän daşary ýurtda mehmanlar, görnükli adamlar görnütine azaldy. Russiýanyň Ukrainanyň ensemi sebitine uran zarbalary netijesinde asudy ilatynyň arasyndan bir adam öldi, başga da 8-si yaralandy. Bu barada resmiýetler 7-nji maýda habar berdiler. Donetsk regionynyň yerli administrasiýasynyň başlygy Vadim Flaskynyň maglumatyna görä, sebitin Petrivka şäherinde bir adam helak bolupdyr. Konstantinovkada hem 4 adam yaralanypdyr. Harkivyň häkimi Aleksey Nehubow Izyumi trawyndaky Barovo owasyna urulan zarbada 3 adamyň sol sanda 16 ýaşly bir gyzyň şikeslenendigini aýtdy. Hersonyň häkimi Aleksandr Prokudin öz sebitinde bir adamyň yaralanandygyny aýtsa, Dnipropetrovsk regionynyň häkimi Serhiy Lysak Nikopol şäherine edilen hücumda gaz geçirici zeper ýetendigini ma'lum etdi. Täjikistanda geçen dinç günlerinin dowamında ağır yağışlar sebäpli dörän suw joşmalary we ýerin süýşmegi netijesinde 3 aýal öldi. Bu barada Täjikistanyň adatyň daşary ýagdaýlar komiteti 6-njy maýda habar berdi. Maglumata görä ýer süýşmeleri Merkezi Aziýadaky bu döwletiň Suxd, Xalton we Dağlyk Badaghşan awtonom regionunda selede paýtagt Duşanbe-niň daşyndaky käbir etraplarda hasaba alındy. 5-nji maýda agyr ýağışlaryň netijesinde Gyrgyzstanyň günortasyndaky Batken we Jalalabad hewitlerinde hem ýer süýşmeleri döräp, olar yerli infrastruktura we ýaşaýyş sahalaryna zeper ýetirdi. Adam ýetkileri barada habar bolmady. 6-njy maýda Bişkeň suwdy Birleşen Gyrgyzstan opozisiýon partiýasynyň lideri Adakan Madumarowyň özüniň tutulukda saklanmagy bilen bagly şikaýetini reddetdi. Bu onuň wagtyndan has giç tapşyrylandygy bilen delillendirildi. Martyň aýagynda Suwd Madumarowy Maly galplyklarynda şeýlede 2009-njy ýylda ýurdun howpsuzlyk kengesiniň başlygy bolan döwründe baglaşylan Gyrgyz-Täjik serhet ilalasygynda Gyrgyzstanyň behwitlerini gözden düşürmekde günäl tapyldy. Bişkeň suwdy möhlet müddetiniň dolmagy sebäpli oňa hökm çykarmady. Emma netije 26-njy aprelde güýje girýänçe onuň tutulukda bolmalydygyny aýtdy. Madumarow aýplamalary esasyz diýip atlandyrdy. Eýranyň merkezi Isfahan şäheriniň suwdy aktivist Mahmud Mehrabini sosial torlarda Islam Respublikasy barada tanqidi ýazgylary galdyran üçin ölüm jazasyna hökm edildi. Onuň postlarynda yerleşdirilen ýazgylarynyň mazmuny barada az maglumat berilýär. Onda da oňa Eýranda uly jenaýat hasaplanýan dünýä ýüzündäki korrupsiýa diýen aýplama ýöňküldi. Mehrabinin aklıbçısı Babak Farsani'nin 5-nji mayda sosial torlarda galdyran maglumatyna görä, hökm bilen bagly möhüm meseleler bolup, ol bu ýagdaýlaryň kararyň ýokary kazy tarapyndan ýatyrylmagyna sebäp bolup biljekdigine umyt edýär. Mehrabi 2023-nji ýylyň fevralynda tutuk edilipdi. Kazakstanda ýaşaýan milliarder Mikhail Lamtadze Angliýanyň Uycom Wanderers futbol klubyny satyn aldy. Lamtadze degişli Blue Ocean Partners Limited kompaniýasy klubyň 90% paýy üçin ma'lum edilmedik mukdarda terişde harçlapdyr. Klub Angliýanyň 1-nji ligasynda oýnaýar. Gruziýada doğulan Lamtadze Kazakstandaky iň ýeri fintech kompaniýasy Kaspi KZ-nyň baş dolandyrjysydyr. 2024-nji ýylda Forbes neşri Lamtadze-ni özüniň milliarderler sanawynda 581-nji orunda ýerleşdirdi. Onun 5,7 milliard dollar terisatının bardığı çaklanılıyor.